O Concello de Lugo, estamos en Fondao, Portugal, no lanzamento da rede de cidades Pincercle, cidades referentes en emprendemento femenino sustentable, onde temos a honra de presentar o proxecto Tecer para Medrar. Este proxecto é a continuación de Tecer para Integrar, un proxecto no que mulleres inmigrantes vulnerables aprenderon patronaxe, costura e hoxe xa teñen en marcha a colección Origo que presentaron no local da Tinería 36 este Arde Lucus da manda diseñadora María Barros e hoxe son un referente de economía sostible, de inclusión e de empoderamento femenino.